την τελευταία φορά στον Παύλο που έχει έρθει στην Αθήνα και μετά από την περιήγηση που έκανε κάποιες μέρες εδώ στην Αθήνα και τις συζητήσεις που είχε στη συναγωγή αλλά και στις αγορές, οι επικούροι και οι στοικοί φιλόσοφοι εκεί της εποχής που ενοχλούντουσαν από τη διδασκαλία του Παύλου, του είπανε να έρθει στον Άριο Πάγο για να τους πει ακριβώς τι είναι αυτά που πιστεύει και κηρύττει. Και βρισκόμαστε λοιπόν στη σελίδα 980, στο κεφάλαιο Ιωταζήτα, και στο εδάφιο 21 είχαμε σταματήσει και θα συνεχίσουμε από το 22 εδάφιο, στη σελίδα 980. Στο 22 λοιπόν διαβάζουμε: «Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, είπεν, άνδρες Αθηναίοι, και πάντες, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας. Διότι ενώ διερχόμην και αναθεώρην τα σεβάσματά σας, εύρων και βωμών, εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς». Και ο Παύλος δέχτηκε την πρόσκληση για να μιλήσει πλέον όχι μόνο περιστασιακά και σε λίγους ανθρώπους, αλλά πλέον σε όλο εκεί το σύνολο των Αθηναίων που ήταν πολύ δεχτικοί στο να ακούνε νέα πράγματα, νέες φιλοσοφίες, νέες ιδέες, γιατί η Αθήνα τότε ήταν ένα κέντρο διακίνησης ιδεών και ήταν και το κέντρο πολιτισμού της τότε Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οπότε όλες οι ζυμώσεις, οι πνευματικές, γινότανε εκεί στην Αθήνα. Και σε αυτό το περιβάλλον, το τόσο φιλοσοφικό, τόσο επιστημονικό, ο Παύλος κλήθηκε να μιλήσει για τον Χριστό. Και δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος που είναι του Χριστού, όταν βρεθεί σε ένα περιβάλλον που είναι τελείως ξένο από αυτά που ήξερε μέχρι τώρα, να μπορέσει να μιλήσει έτσι όπως πρέπει για να έχει απήχηση ο λόγος του σε αυτούς που θα τον ακούσουν. Και όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο Παύλος δεν πήγε απροετοίμαστος και το βλέπουμε από το πρώτο που αρχίζει και λέει. Λέει ότι είστε θεολάτρες. Και πώς το καταλαβαίνει αυτό? Γιατί έβλεπε όλη την πόλη, όπως διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα, που ήταν γεμάτη από είδωλα. Αγάλματα από θεούς, από θεότητες, ναούς προς τιμή του ενός θεού, προς τιμή του άλλου θεού. Οι Αθηναίοι να πηγαίνουν μια στον ένα ναό, μια στον άλλον, ανάλογα τι τους βόλευε, που είχε προσκοληθεί η καρδιά τους. Και ενώ πριν μας λέει ο Παύλος ότι το πνεύμα του παροξύνωτο, το επαναστατούσε το πνεύμα του βλέποντας όλα αυτά τα είδωλα. Τώρα όμως δεν μπορεί να τους πει ότι είστε ειδωλολάτρες και θα πέσει φωτιά να σας κάψει. Δεν ξεκινάει έτσι. Γιατί οι άνθρωποι εκεί που βρίσκονται, βρίσκονται γιατί δεν γνωρίσαν τον πραγματικό Θεό. Άλλο να γνωρίζεις τον Θεό τον αληθινό και να πας στα είδωλα, είναι άλλη κατηγορία, και άλλο να μην ξέρεις τον Θεό και από αυτά που άκουσες, από αυτά που βλέπεις, κατευθύνεσαι σε κάποιον Θεό. Γιατί ο άνθρωπος, όσο και αν δεν θέλει να το παραδεχθούν, ειδικά στη σύγχρονη εποχή οι άνθρωποι, έχει ανάγκη τον Θεό. Γιατί μέχρι κάποιο σημείο μπορεί να τα καταφέρει με τις δικές του δυνάμεις, αλλά υπάρχουν οι καταστάσεις και οι περιπτώσεις που δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι, και εκεί ο μόνος που μπορεί να τον βοηθήσει είναι ο Θεός. Και αν ο άνθρωπος δεν ελπίζει σε μια βοήθεια από τον Θεό στις δύσκολες στιγμές του, μετά οδηγείται στην απογοήτευση, στην παρέτηση από τη ζωή και στο θάνατο πολύ. Γιατί οδηγούνται στο θάνατο, γιατί είναι απογοητευμένοι, δεν έχουν ελπίδα και ο εχθρός τους παγιδεύει και τους λέει καλύτερα να πεθάνεις. Τους δίνει την εύκολη λύση και χαίρεται γιατί οδηγεί τους ανθρώπους στην απώλεια. Απ' την άλλη ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να πεθάνει, δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, θέλει να επιστρέψει, που να επιστρέψει στο Θεό και να ζήσει. Και εδώ ο Παύλος δεν πάει για να καταδικάσει τους Αθηναίους στην απώλεια, πάει για να τους κερδίσει στο Χριστό και πάει προετοιμασμένος και οδηγούμενος βέβαια πάντοτε από το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα πω τώρα σε αυτούς που μαζεύτηκαν, πώς να τους μιλήσω, προσευχή σου, ζήτησε το Πνεύμα το Άγιο να κατευθύνει τα λόγια σου όπως είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Κυρίου και αυτά που θα πεις θα έχουν αποτέλεσμα. Αλλά μην πας με υπεροχή, εγώ ξέρω, αυτοί δεν ξέρουν. Κάτσε και δες. Πού είναι αυτό το σημείο, η γέφυρα που μπορείς να βρεις για να ενώσει αυτούς τους ανθρώπους με τον Θεό που θα κηρύξεις. Ποιο είναι το σημείο στο οποίο μπορείς να γεφυρώσεις το χάσμα που υπάρχει. Και ο Παύλος αυτό ψάχνει να βρει. Πού είναι το σημείο που θα γεφυρώσει τους ανθρώπους που είναι στα είδωλα, στην ειδωλολατρία, με τον αληθινό Θεό. Και πατάει στο θρησκευτικό αίσθημα που είχαν οι Αθηναίοι. Και όλοι βέβαια όλοι εκεί που βρισκόντουσαν, ότι είναι θεολάτρες. Αφού έχετε τόσους ναούς, σημαίνει ότι αγαπάτε πάρα πολύ το Θεό, το Θείο. Και από το γενικό μετά τους πάει στο ειδικό. Γιατί βρήκε το σημείο που θα ρίξει τη γέφυρα. Και το σημείο που θα ρίξει τη γέφυρα στον άνθρωπο που θα του μιλήσεις για τον Χριστό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένο για να έχει αποτέλεσμα η γέφυρα, η γεφύρωση, να μπορείς να περάσεις απέναντι. Μην μείνεις εσύ στη μία πλευρά, ο άλλος στην άλλη και υπάρχει χάσμα μέσα, ανάμεσα. Ο Κύριος ήρθε να γεφυρώσει τα χάσματα. Ήρθε να κάνει τις κοιλάδες να τις ανορθώσει, τα όρη να τα χαμηλώσει, για να γίνει ο δρόμος ευθεία να περάσουν οι άνθρωποι προς το Θεό. Οπότε ο άνθρωπος του Χριστού δεν κάνει ούτε κοιλάδες, ούτε χάσματα, ούτε υψώνει όρη. Ψάχνει να βρει πώς θα γεφυρώσει τον άνθρωπο που είναι μακριά από τον Θεό με τον Θεό. Αυτό που έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός δεν ήρθε για να μεγαλώσει το χάσμα ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους. Ήρθε να το γεφυρώσει. Και το γεφύρωσε με τον ίδιο του τον εαυτό. Στο χάσμα που υπήρχε έριξε πάνω στο χάσμα τον εαυτό του για να πατήσω και να πατήσεις εσύ και να περάσεις απέναντι να βρεις το Θεό. Αυτό είναι το φρόνημα του χριστιανού, αδελφοί. Αυτό κάνει και ο Παύλος. Γεφυρώνει τα χάσματα. Δεν τα μεγαλώνει. Ο χριστιανός δεν μπορεί να μεγαλώνει τα χάσματα. Πρέπει να αγωνίζεται να τα γεφυρώσει. Αν ο άλλος δεν θέλει, εντάξει, αυτό είναι άλλη υπόθεση, αλλά εγώ πρέπει να ψάξω αγωνιωδώς και πνευματικά να βρω πώς θα γεφυρώσω το χάσμα που υπάρχει. Πώς θα φέρω τους ειδωλολάτρες στο Θεό, στον αληθινό Θεό. Και βρίσκει το σημείο που θα κάνει τη γεφύρωση. Και είναι ένας βωμός που γράφει, που είναι αφιερωμένος στον άγνωστο Θεό. Γι' αυτόν τον Θεό ήρθα να σας μιλήσω. Αυτόν τον οποίον αγνοούντες, ενώ δεν τον ξέρετε, τον λατρεύετε. Πόσο θαυμαστό και πόση σοφία από τον Θεό, αδελφοί. Και ήθε ο Κύριος να μας δίνει τέτοια σοφία. Να γεφυρώνουμε τα χάσματα για να έρχονται οι άνθρωποι στο Χριστό. και όχι να φεύγουν μακριά του. Γιατί στο παρελθόν, ενώ οι άνθρωποι ήταν στο Θεό, αντί να τους φέρουν πιο κοντά οι άνθρωποι που επικαλούνταν τον Θεό, τους απομάκρυναν. Δεν θέλω εγώ ένα τέτοιον Θεό να με καταδικάζει, να με θανατώνει, να μου λέει ότι πρέπει να κάνεις συνέχεια εκείνο, το άλλο, ότι για να σωθείς πρέπει να πληρώσεις, ότι για να πάνε καλά τα πράγματά σου πρέπει να κάνεις δωρεές στο ναό ή στους ανθρώπους που πρεσβεύουν τον Θεό. Δεν ήρθε ο Θεός για να φέρει την κόλαση στους ανθρώπους εδώ στη γη. Ήρθε να τους σώσει από την κόλαση. Και οι άνθρωποι κολλάζανε τους ανθρώπους, οι χριστιανοί, ενώ ήταν ακόμα εδώ στη γη. Τους βάζαν στην πυρά, τους βάζαν σε βασανιστήρια, τους θανατώνανε. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Και τι κάνανε? Από εκεί που ο Θεός έφερε κοντά του τον άνθρωπο, αυτοί αρχίζαν και βάζανε χάσματα και απομακρύνανε τους ανθρώπους από τον Θεό. Και βλέπουμε σήμερα την κατάσταση των χριστιανών που συνέχεια απομακρύνονται από τον Θεό. Ποιος φταίει? Δεν φταίει κανένας άλλος, αδελφοί, παρά από τον ίδιο τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος έχει αποστατήσει από τον Θεό και κάνει τα δικά του, τα ανθρώπινα. Ο Παύλος όμως δεν έχει αποστατήσει από τον Θεό, αλλά θέλει αυτούς που είναι μακριά από τον Θεό να τους φέρει κοντά. Και αυτόν λοιπόν τον οποίον εσείς αγνοούντες λατρεύετε, γιατί προσφέρανε θυσίες, αυτόν τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς, ήρθα να σας κηρύξω γι' αυτόν. Διαβάζουμε στο 24 εδάφιο. Ο Θεός ως της έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποιή της ναής, ουδέ λατρεύεται υπό χειρών ανθρώπων, ως έχουν χρίαν την ως, επειδή αυτός δίδει εις πάντα ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Μέσα σε λίγες λέξεις δίνει όλο το πλαίσιο της δημιουργίας και της υπάρξεως του Θεού. Ό,τι ζεις, ό,τι υπάρχει, ό,τι βλέπεις, υπάρχει ένας δημιουργός. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο αν δεν υπάρξει κάποιος να το δημιουργήσει. Αυτά που λένε ότι γίναν μόνα τους είναι ένα τεράστιο ψέμα. Μια μεγάλη βλαστημία του ανθρώπου ενάντια στο Θεό. Ένα μεγάλο ψέμα. Ο Θεός είναι αυτός που δημιούργησε τα πάντα. Και αυτός ο Θεός δεν έχει ανάγκη να του δώσω εγώ το σφαχτό ή την προσφορά μου. Γιατί αυτός είναι που αυτό το σφαχτό που θα του προσφέρω το έχει δημιουργήσει και το έχει δώσει σε μένα. Δικό του είναι. Δεν έχει ανάγκη λοιπόν να λατρεύετε έτσι όπως νομίζετε εσείς, ούτε έχει ανάγκη να κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, γιατί η κατοικία του Θεού είναι όλο το σύμπαν. Πόσο λάθος είναι οι άνθρωποι, αδελφοί, και πόσο έχουν συντελέσει στη λάθος εικόνα για τον Θεό που έχουν οι άνθρωποι σήμερα, σε αυτή την εικόνα πόσο έχουν συντελέσει οι ίδιοι οι χριστιανοί, οι οποίοι αντί να γεφυρώνουν τα χάσματα με τους ανθρώπους που είναι μακριά από τον Θεό, τους απομακρύνουν ακόμα περισσότερο. Γιατί εσείς είστε αμαρτωλοί, έτσι λέγανε και οι Φαρισαίοι. Με αμαρτωλούς ανθρώπους ήρθες να φας. Δεν ξέρεις ότι οι τελώνες, οι πόρνες είναι αμαρτωλοί? Εμείς δεν έχουμε κοινωνία με αυτούς. Τι κάνανε? Την απόσταση που είχαν οι άνθρωποι από τον Θεό την κάνανε ακόμα πιο μεγάλη. Τους αποκλείανε από τη σωτηρία. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος είπε, λέει, εάν σκανδαλίσετε έναν των μικρών τούτων, τότε καλύτερα, λέει, να δέσεις μια πέτρα στο λαιμό σου και να πέσεις στη θάλασσα. Γιατί οι άγγελοι του παρίστανται πάντοτε ενώπιόν μου. Εγώ έχω πεθάνει για αυτούς και εσύ τους απορρίπτεις. Εσύ τους στέλνεις την κόλαση και δεν κάνεις τίποτα για να τους φέρεις πιο κοντά σε μένα. Εσύ πώς ήρθες κοντά μου? Αν έκανα κι εγώ το ίδιο, τότε κι εσύ θα ήσουν στην άλλη μεριά του χάσματος και δεν θα μπορούσες να έχεις καμία σχέση μαζί μου. Αλλά εγώ γεφύρωσα το χάσμα. Θυσίαζα το σώμα μου για να σε φέρω κοντά. Το ίδιο πρέπει να κάνεις κι εσύ. Και αφού τους είπε αυτό, διαβάζουμε στο 26, «Και έκαμε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσει νεφόλου του προσώπου της γης και διόρισε τους προδιαιτεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών». Τίποτα δεν έχει γίνει τυχαίο. Αν βρίσκεσαι σήμερα σε αυτό το χώρο και κατοικείς σε αυτή την περιοχή του κόσμου ή κάπου αλλού, δεν είναι τυχαίο. Δεν έγινε στην τύχη. Στην τύχη έγινε ο ένας Εβραίος, στην τύχη έγινε ο άλλος Ρωμαίος. Όχι. Υπήρχε σχέδιο από τον Θεό. Τίποτα δεν είναι στην τύχη. Όλα είναι προδιαιτεταγμένα από τον Θεό, τα οροθέσια που θα είναι ο κάθε λαός, που θα είναι η κάθε χώρα. Όλα είναι στα χέρια του Κυρίου. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να επικαλείται, «Α, τυχαία γίνανε και δεν ήταν όλη η γη κατοικήσιμη». Ο Θεός τους έστειλε σε όλη τη γη. Όλη η γη ήταν για να κατοικηθεί. Και κατοικείται. Γιατί το όρισε ο Κύριος. Ο άνθρωπος όμως δεν θέλει αυτά τα όρια που του βάζει ο Θεός. Θέλει να κάνει τα δικά του. Γι' αυτό θέλει να βγάλει το Θεό από τη ζωή του, για να μην έχει όρια. Γιατί να έχουμε την ηθική τώρα που επιβάλλει ο λόγος του Θεού? Γιατί να είναι αυτό αμαρτία, γιατί να είναι το άλλο αμαρτία? Εγώ θέλω να κάνω την αμαρτία και με εμποδίζει αυτή η ηθική. Άρα τι θα κάνω? Θα καταργήσω αυτή την ηθική, θα καταργήσω το Θεό για να μην υπάρχει και να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει. Να είναι ελεύθερος να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα στην αιώνια απώλεια. Αυτό θέλουν οι άνθρωποι, να υπάρχει ελευθερία, αλλά αυτή η ελευθερία προκαλεί αταξία και υποβιβάζει τον άνθρωπο στην κατηγορία του κτίνους. Γιατί τα ζώα δεν έχουν ηθική. Ο άνθρωπος που είναι το καθηκόνα και ομοίωση του Θεού έχει ηθική. Έχει κανόνες στη ζωή του, έχει ελεύθερη βούληση. Ενώ τα ζώα έχουν ένστικτο. Και το ένστικτο τους οδηγεί εκεί. Ο άνθρωπος δεν οδηγείται από τα ένστικτα. Οδηγείται από τη βούληση που έχει, που προέρχεται από τον Θεό. Και όσο την καλλιεργεί αυτή τη βούληση ο άνθρωπος υπέρ του Θεού, ζητάει δηλαδή τα πνευματικά, οδηγείται προς τα πνευματικά. Αν την καλλιεργεί προς τις ειδονές που θέλανε οι επικούριοι και οι στοικοί, και ότι δεν υπάρχει τίποτα μετά από αυτή τη ζωή, οπότε εδώ να απολαύσουμε, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε δυσκολίες, να περάσουμε μια ωραία ζωή και μετά χανόμαστε, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό θέλουν οι άνθρωποι. Να μην υπάρχει όριο, να μην υπάρχουν κανόνες στη ζωή τους, να κάνουν την αμαρτία όπως θέλουν. Αλλά αυτό δεν οδηγεί πουθενά, αδελφοί. Και γι' αυτό οι άνθρωποι ψάχνουν τον Θεό. Γιατί αυτές οι ιδέες των ανθρώπων περί μη υπάρξεως Θεού και ελευθερίας του ανθρώπου δεν τον καλύπτουνε. Μα τώρα που πονάω, τώρα που αρρώστησα, μη δίνει σημασία στον πόνο, μα αφού πονάω. Μα πρέπει να μην σε επηρεάζουν αυτά που περνάς, μα εγώ πονάω. Άντε τώρα να πεις στον άνθρωπο που πονάει ότι δεν πρέπει να δίνει σημασία στον πόνο. Ότι βλέπει τον θάνατο να πλησιάζει και δεν θα τον απασχολήσει τι θα γίνει αν πεθάνει. Και καταρρύπτονται όλες αυτές οι ιδέες των ανθρώπων, αδελφοί, που απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον Θεό, και ο άνθρωπος αναγκαστικά κάποια στιγμή θα έρθει στο σταυροδρόμι να αναζητήσει το Θεό, να αναρωτηθεί τουλάχιστον, υπάρχει, αν υπάρχει, πού είναι. Και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο που μπορεί ο Θεός και ο άνθρωπος του Θεού να γεφυρώσει τον άνθρωπο με τον Θεό, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος, που γεφύρωσε το χάσμα των ειδωλολατρών με τον Θεό, χρησιμοποιώντας το βωμό στον άγνωστο Θεό, την αναζήτηση του ανθρώπου στην ουσία για τον αληθινό Θεό. Και αυτή η αναζήτηση πάντα βασανίζει τον άνθρωπο όσο και δεν θέλει να το παραδεχθεί. Και εκεί χρειάζεται, αδελφοί, να δώσουμε την προσοχή μας και τη σκέψη μας, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν έστω και το μικρότερο ψήγμα αναζήτησης για τον Θεό να το γνωρίσουν. Αυτό που έκανε και ο Παύλος. Θα δούμε όμως στη συνέχεια την εξέλιξη, αδελφοί, γιατί δεν τελείωσαν αυτά που είπε ο Παύλος, αλλά θα το δούμε στο επόμενο μάθημα.